Не будь недільним християнином. Діти, будь ласка, зачекайте хвилинку. Є стара пісня, яка називається «Неділянський християнин». Її слова такі. Дуже багато недільних християн крокують цією землею. Вони ходять до церкви раз на тиждень і займають християнську позицію. Вдягають свій недільний одяг, щоб усі бачили. Вони християни лише один день на тиждень. Боляче. Жорсткі слова. Я б, напевно, не висловився так різко. Але справді, легко надягати різні капелюхи, так би мовити. Ось неділя, і я у церкві. Вдягаю свій недільний капелюх. Я одягаюсь певним чином, розмовляю певним чином, бо я у церкві. Але потім повертаюсь додому і одягаю свій домашній капелюх. Я поводжуся по-іншому, розмовляю по-іншому, бо я вдома. Завтра я йду на роботу чи до школи і одягаю свій робочий або шкільний капелюх. Я поводжуся по-іншому, розмовляю по-іншому, бо я у церкві. А чи цього хоче від вас Бог? Чи задоволений він недільними християнами? Ось про це я хочу поговорити сьогодні вранці. Тож, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною послання до Ефесян, 6 розділ. Тепер я хочу запросити дітей вперед. Зазвичай у цей час я відпускаю вас, але сьогодні вранці я хочу, щоб ви були тут на початку проповіді. Гаразд? Останні кілька місяців ми вивчаємо лист Павла до церкви в Ефесі. Декілька тижнів тому ми розглядали, що Біблія говорить про чоловіків і дружин. А сьогодні ми подивимося на кілька віршів, які розповідають про дітей і батьків. Добре? Давайте подивимося на перший вірш. 6:1. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Павло каже, що діти, тобто ви, слухайтеся своїх батьків. Запитання. Чи завжди ви слухаєтеся своїх батьків? Мабуть, не завжди. Чому ви не завжди слухаєтеся своїх батьків? Але Біблія говорить, Бог говорить, щоб ви слухалися своїх батьків. Чому? Чи тому, що ваші батьки завжди праві? Ні. У першому вірші написано «Слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо». Це означає, що частиною ваших стосунків з Богом є послуг батькам. Біблія багато говорить про те, що Бог – наш Небесний Отець. Тож ваші батьки повинні слухатися Бога, поки ви слухаєтеся їх. Тому, коли ваші батьки кажуть вам прибрати за собою, що ви повинні робити? Коли ваші батьки кажуть зробити домашнє завдання, що ви повинні робити? Ви повинні слухатися їх. Це правильно. А коли ви їх слухаєтеся, чи повинні ви робити це з поганим ставленням? Ні, ви повинні робити це з радістю, так само, як Ісус слухався Бога Отця. Вірші 2-3. Другий, шануй батька твого і матір, це перша заповідь з обітницею. Третій, щоб добре було тобі і щоб ти був довголітнім на землі. Що означає шанувати своїх батьків? Це дещо відрізняється від послуху, хоча ми шануємо наших батьків, коли слухаємося їх. Але шанування батьків може проявлятися по-різному. Це була одна з 10 заповідей. Якими способами ви можете шанувати своїх батьків? Ви можете проявляти до них повагу. Ви можете робити для них приємні речі. Ви можете проводити з ними час. Ви можете обійняти їх і сказати, що любите їх. Ви можете допомогти їм удома, навіть якщо вони вас не просять. Є багато способів шанувати своїх батьків. Це 5-та заповідь з 10 заповідей, і вона має обітницю. У 3-му вірші сказано, щоб добре було тобі, і щоб був ти довголітнім на землі. Це загальна обітниця для Божого народу. Якщо ти слухаєшся своїх батьків і шануєш їх, це проводить тебе по добрій дорозі в житті. Але якщо ти не слухаєшся своїх батьків, якщо ти не шануєш їх, то це небезпечний шлях. Отже, дозвольте мені пояснити це просто. Бог хоче, щоб ви слухалися своїх батьків. І Він хоче, щоб ви шанували своїх батьків. Добре, чи зможете ви зробити це цього тижня? Дозвольте помолитися. Відпустіть дітей. Тепер, дорослі, дозвольте запитати вас, що означає шанувати своїх батьків? Слово «шанувати» на івриті означало «тяжкий», «вагомий». Шанувати – це надавати вагу і значення чомусь або комусь. Це слово використовується в Старому Заповіті, коли йдеться про славу, яку слід віддати Богові. І тут воно використовується, коли говориться, що ми повинні надавати вагу і значення нашим батькам. Отже, як ви можете шанувати своїх батьків, будучи дорослими, особливо якщо ви вже не живете вдома? Ви шануєте своїх батьків, коли поважаєте їх. Ви шануєте своїх батьків, коли не говорите про них погано і не проклинаєте їх. Ви шануєте своїх батьків, коли добре про них відгукуєтеся, коли цінуєте їх. Ви можете шанувати своїх батьків, допомагаючи їм фінансово. Ви шануєте своїх батьків, коли впускаєте їх у своє життя. Щоразу, коли у мого тата день народження або Різдво, якщо я питаю його, що він хоче отримати в подарунок, він завжди відповідає однаково. Він хоче, щоб я написав історію зі свого життя. Йому байдуже, про що буде історія, аби вона була особистою. Чому? Бо він просто хоче дізнатись про мене більше. У нього був день народження 3 червня, і я досі винен йому одну історію. Тож я це говорю і самому собі. Чи впускаєте ви своїх батьків у своє життя? Ви шануєте своїх батьків, підтримуючи з ними контакт? Дзвінок, повідомлення, візит, лист. Коли мої батьки старішають, я намагаюся навідувати їх так часто, як можу. Я намагаюся шанувати їх своїм часом і присутністю. Шанування своїх батьків – це дія, це активно. Це означає ставити їх у пріоритет. Час від часу я отримую від вас запитання щодо того, як шанувати своїх батьків. Що робити, якщо ви вже не живете вдома? Тобто ви вже не дитина, але ваші батьки не погоджуються з якимось вашим рішенням. Можливо, це вибір роботи. Можливо, це вибір країни. Можливо, це вибір чоловіка чи дружини. Що робити в такі моменти, якщо ваші батьки не погоджуються з вами? Тут важко узагальнювати. Кожен випадок різний. Кожна сім'я різна. Але такі моменти трапляються у сім'ях, коли діти змушені приймати рішення, яких їхні батьки не розуміють або не підтримують. То що робити? Насамперед, я думаю, що варто докласти всіх зусиль, щоб допомогти батькам зрозуміти ваше рішення. Чому ви приймаєте це рішення? Чому ви вважаєте це рішення добрим для себе? Ви повинні залучити їх до цього процесу. По-друге, ви виявляєте шану, запрошуючи їх до давання поради, слухаючи їхню точку зору. Можливо, вони знають щось, чого ви не знаєте, або бачать те, чого ви не помічаєте. Можливо, вони бачать щось у тій дівчині чи хлопцеві, з яким ви хочете одружитися, а ви, засліплені коханням, цього не бачите. Що стосується шлюбу, зокрема? Я б сказав, що варто намагатися отримати благословення і підтримку ваших батьків щодо майбутнього чоловіка чи дружини. У день весілля ви хочете, щоб це був радісний день. Ви не хочете стояти там і ловити на собі мамин осудливий погляд через те, що не послухали її. Ви повинні зробити все можливе, щоб отримати їхнє благословення і підтримку у будь-якому важливому рішенні у вашому житті. Але якщо ви зробили все це і все ще переконані, що Бог веде вас в іншому напрямку, ніж радять батьки, ви повинні слідувати Господу. Однак, варто все одно залишати відкритими канали спілкування. Навіть якщо ви не погоджуєтеся з ними, ви все одно можете їх шанувати. Я вже розповідав цю історію, але моя теща не підтримувала наш переїзд дружиною до Польщі. Вона вважала, що ми робимо велику помилку. Вона навіть пізно вночі підійшла до мене у себе вдома і сказала: «Якщо ти думаєш, що забереш мою дочку до Польщі, ти ще здивуєшся». Це недослівна цитата. Я трохи відредагував її слова. Але це призвело до розмови пізно вночі. Хоча, якщо бути чесним, це й не була справжня розмова. Я не пам'ятаю, щоб я багато говорив. Було гаряче, було напружено, і її мама сказала мені все, що вона думала. Я міг би відреагувати, але просто слухав. Вона сподівалася, що ми переймемо сімейний бізнес. Це була її мрія. Але це не те, що Бог запланував для Місі та мене. Наступного ранку, коли ми прийшли на сніданок, я не знав, чого очікувати. Але вона підійшла до мене, обійняла і сказала, що любить мене. Вона не змінила свою думку щодо Польщі, але я думаю, що вшанував її тим, що дозволив їй висловити свої почуття. І навіть попри те, що вона померла 12 років тому, я все одно намагаюся шанувати її, говорячи про неї. Багато з вас були в нашому домі. Ми маємо цей дім лише завдяки їй. Це було складне рішення. Було б легше, якби вони нас підтримували, але, сподіваюся, ми все ж таки вшанували її батьків у цьому процесі. Можливо, колись вам доведеться приймати рішення, яке ваші батьки не підтримують або не розуміють. І ви повинні робити те, до чого відчуваєте, що вас веде Господь. Але я вважаю, що навіть у цьому процесі ви можете шанувати своїх батьків. Це може вимагати більше зусиль. Це може зайняти більше часу та терпіння. Але я вірю, що це угодне Господу. А як щодо вшанування батьків, які не були хорошими батьками? Можливо, ви були залишені без уваги в дитинстві, піддавалися словесному насильству, піддавалися фізичному насильству, піддавалися сексуальному насильству. Це складна тема, і, звичайно, тут також важко узагальнювати. Але один автор пише: «Завдяки Божій благодаті будьте готові пробачати». Готовність пробачити вшановує і Бога, і батьків. Моліться за своїх батьків. Відпустіть очікування, що ваші батьки коли-небудь стануть тими, ким ви хочете їх бачити. Замініть своє розчарування і смуток прийняттям того, ким ця людина є насправді. Виховуйте в собі співчуття до того, що батьки зробили правильно, і висловлюйте вдячність навіть за незначні прояви любові. Якщо спілкуватися з батьками безпечно, встановіть мудрі межі, щоб зменшити спокуси до гріха як для себе, так і для батьків. Однак прощення та вшанування – це не постійне підпорядкування батьківській владі. Родини з руйнівним циклом гріха є небезпечними, і дітям, які вириваються з цього кола, потрібно шукати безпеки у Божій сім'ї. Немає вини у тому, щоб тримати дистанцію від батьків-насильників. Можна вшановувати їх і на відстані. Можливо, зараз ви думаєте: «Так, я все це чую, але немає жодного способу, щоб я коли-небудь вшанував своїх батьків. Вони цього не заслуговують. Я занадто поранений. Було занадто багато болю». І це правда. Я ніколи не намагався б применшити це. Але Бог хоче зцілити всі частини вашого серця. Він хоче викупити всі розбиті моменти нашого життя. Деякі з них були спричинені нами самими, але частина – нашими батьками. І навіть якщо це здається неможливим, Бог може зцілити і це. Шановуйте батька і матір, незалежно від того, чи заслуговують вони на це, чи ні. Адже це буде на благо вам і приведе вас до хорошого і сповненого надії шляху. 4. Батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у дисципліні та наставлянні Господньому. Павло говорить батькам не дратувати своїх дітей. У цих самих віршах до Колосян, розділ 3, Павло каже батькам не дратувати своїх дітей, щоб вони не впали у зневіру. Наші батьки мають великий вплив на нас, добрий чи поганий. Навіть коли ми покинули свої домівки, часто наші батьки все ще впливають на наші рішення та вибір, добрий чи поганий. Цікаво, що тут Павло не дає повеління матерям. Думаю, матері тут не згадуються, тому що вони, як правило, більше піклуються про своїх дітей. Вони менш схильні до провокацій, скажімо так. Знову ж таки, не завжди, але мені здається, до цього є більша схильність. Але для деяких батьків це не настільки природно. Можливо, у декого з вас був батько, який часто вас дратував. Можливо, до гніву, а можливо, до зневіри. Мені пощастило мати люблячого батька, який не був суворим зі мною. Він не був віддаленим. Він не любив мене залежно від того, чи був я у чомусь вправний. Він просто любив мене безумовно. Я завжди кажу людям, що після Божого покликання саме мій батько найбільше відповідальний за те, що я сьогодні тут і роблю те, що роблю. Він завжди був поруч і підтримував мене. Для мене це було нормально у дитинстві. Але я пам'ятаю момент, коли зрозумів, що це не для всіх є нормою. Я грав у бейсбол, коли був дитиною, і настав мій черга спробувати зробити удар. Мені не вдалося вдарити, і я повернувся на лавку. Я сів поруч із товаришами по команді і, ймовірно, почав думати про щось інше або жартувати з друзями. Мій друг Дерек був наступним. Він теж спробував зробити удар, але йому також не вдалося. Але коли він повернувся на лаву, його реакція була зовсім іншою, ніж у мене. Коли він повернувся, він плакав. Він був у сльозах. І як молодий хлопець, я не розумів, що відбувається. Я запитав, що сталося? І він сказав, мій тато буде кричати на мене за це, коли ми повернемося додому. І знову ж таки, я був дитиною, але я пам'ятаю, як подумав, чому його тато буде кричати на нього? Хіба це не має бути весела гра? Але це була реальність мого друга вдома. Він жив із дуже суворим батьком, і це призводило до гніву та зневіри для мого друга. Дехто з людей проводить усе життя, намагаючись щось довести своїм батькам або намагаючись не бути такими, як вони. Батьки, давайте благословляти своїх дітей, не знеохочуючи їх і не покладаючи на них нестерпних тягарів. Тепер у 4-му вірші ми бачимо не лише заборону, а й позитивну заповідь. Не дратуйте своїх дітей, але виховуйте їх у напоумленні й на становах Господніх. Не дратувати дітей не означає дозволяти їм робити все, що їм заманеться. Мій батько – добра людина, але, повірте, мене дисциплінували у дитинстві. Я ж із Техасу, зрештою. Оскільки ми є міжнародною церквою, існують різні підходи до виховання дітей, але головне – це дисциплінувати їх. Діти природно прагнуть випробовувати межі, тому ми повинні послідовно вчити їх, що таке правильно, а що ні, і що за неправильний вибір буде покарання. Деякі батьки сьогодні або бояться, або не бажають дисциплінувати своїх дітей. Вони дозволяють їм робити все, що вони хочуть, але зрештою це шкодить і дітям, і їхнім батькам. Дисципліна – це непогано. Дисципліна допомагає дітям зростати. У посланні до євреїв сказано, що Бог дисциплінує нас, як своїх дітей, для нашого зростання і напоумлення. Слово «учень» походить від слова «дисципліна». Батьки, найкраще, що ви можете зробити для своїх дітей, це дати їм дисципліну. Допоможіть своїм дітям зрозуміти, що є добре, а що погано, і що в житті за наші вибори бувають наслідки. Ваші діти, можливо, не оцінять цього сьогодні, але повірте мені, у майбутньому вони це оцінять. Як сказано в посланні до євреїв, 12 розділ. Усяка дисципліна здається болісною в даний момент, але згодом приносить мирний плід праведності. Батьки, у 4-му вірші сказано, що ви також покликані виховувати своїх дітей у наставлянні Господньому. Це не лише про те, щоб казати своїм дітям «ні», але й про те, щоб навчати їх, ким є Бог і чого Він хоче від ваших дітей. Іншими словами, Божий задум полягає не в тому, щоб ваші діти чули про Ісуса лише в неділю вранці. Вони повинні чути про Ісуса і удома. Є багато способів робити це. Читати дітям історії з Біблії, молитися разом із ними, приводити сім'ю до церкви щонеділі, вчити дітей на пам'ять уривки з Писання. Ви можете знайти багато планів і ідей для цього в інтернеті. Головне – просто робіть щось. Краще зробити хоч щось, ніж нічого взагалі. Батьки, якщо вам потрібна допомога в пошуку хороших ресурсів, я буду радий вам допомогти. Як я вже казав, як батьки ми маємо величезний вплив на життя наших дітей, як позитивний, так і негативний. Господь хоче, щоб ми мали позитивний вплив на своїх дітей, щоб створювали в домі атмосферу підтримки і місце, де вони можуть зростати. Амінь. Тепер Павло переходить від сімейних стосунків до робочого середовища. 5. Раби, підкоряйтеся своїм земним господарям із боязнею, тремтінням і з щирим серцем, як Христу. Павло звертається до рабів або слуг, а далі і до господарів. Дозвольте дати трохи контексту. Важливо пам'ятати, що Павло пише до церкви, а не до римського уряду. Іншими словами, він не коментує саму систему, а звертається до християн, які живуть у цій системі. Шлюб і виховання дітей були створені Богом, але рабство – ні. Та ми бачимо, що для деяких у церкві на той час – це була реальність. Він пише до рабів у церкві. Але важливо зауважити, що рабство у першому столітті в Римській імперії мало значно більше спільного із сучасними стосунками роботодавця і працівника, ніж, наприклад, рабство в Америці 1800-х років. У той час третина людей, які жили у великих містах, були рабами. Деякі з цих рабів були лікарями та юристами. Деякі були військовополоненими. Деякі ставали рабами, бо мали занадто багато боргів. Іноді люди добровільно продавали себе в рабство, бо знали, що про них подбають. Усе це говорить про те, що хоча ніхто не мріяв стати рабом, я вважаю, що тут багато спільного із сучасними відносинами начальника і працівника. Тож дозвольте ще раз прочитати 5-й вірш. Але там, де ви бачите слово «раби» або «слуги», уявляйте собі працівників. А там, де зустрічається слово «господар», уявляйте начальників. 5. Раби, підкоряйтеся своїм земним господарям із боязню і тремтінням, із щирим серцем, як Христу. 6. Не лише під оком, щоб догодити людям, але як раби Христові, виконуючи Божу волю від душі. Павло каже підкорятися вашому начальнику, поважати його. Звичайно, Бог не хотів би, щоб ви слухалися начальника, якщо він змушує вас робити щось незаконне. Але загалом ви повинні слухатися начальника. У 6-му вірші Павло каже: «Не слухайтеся їх лише тоді, коли вони дивляться». Іншими словами, не будьте хорошим працівником тільки тоді, коли начальник поруч, а залишайтеся добрим працівником і тоді, коли вас ніхто не бачить. Я впевнений, що кожен з нас мав моменти на роботі, коли ми робили вигляд, що працюємо, коли начальник проходив повз. Але тут дана заповідь не бути такими людьми. Заповідь бути щирими людьми, людьми чесності та порядності. Щоб ми працювали не лише тоді, коли начальник поруч, але й працювали так само старанно, коли начальника немає. Дехто з наших молодих людей працює влітку в англійському таборі. Нещодавно я познайомився з начальником цього табору. Одного дня він купував тут взуття, і я запросив його всередину. Ми розмовляли. Він почав розуміти, що більшість молодих людей, які працюють у його таборі, є частиною цієї церкви. І я сказав: «Хіба ти не бачиш? Ось чому вони такі хороші працівники». Саме так і має бути. Коли християнин перебуває на роботі, у його праці має бути щось особливе. Дозвольте додати 7-й і 8-й вірші, але ще раз прочитайте 5-й і 6-й. 5. Раби, підкоряйтеся своїм земним господарям із боязню і тремтінням, із щирим серцем, як Христу. Не лише під оком, щоб догодити людям, але як раби Христові, виконуючи Божу волю від душі. 7. Служачи із доброю волею, як Господеві, а не людям. 8. Знаючи, що кожен, хто зробить щось добре, одержить те саме від Господа, чи то раб, чи то вільний. Урок тут полягає не лише в тому, щоб слухатися свого начальника, бо так треба. Адже щоб слухатися начальника, не обов'язково бути християнином. Те, що робить ці заповіді особливими, це те, що Павло каже: «У вас є земний начальник, і ви повинні слухатися його, бо маєте начальника на небі». Як говориться в цих віршах у посланні до Колосян, ви служите Господу Христу. Зараз ми запросимо цьогорічних випускників вийти наперед, щоб відзначити їх і помолитися за них. Якщо ти випускаєшся цього року, дозволь мені сказати тобі те, чого ти, ймовірно, не почуєш на випускній церемонії. Коли ти підеш працювати, незалежно від того, де це буде і чим би ти не займався, там відбувається щось значно більше, ніж просто відносини начальника і працівника. Там є щось глибше, ніж лише зарплата чи посада. Бо, як ми тут читаємо, відбувається щось духовне. Коли ти є чесним і працьовитим працівником, ти, як сказано у 6-му вірші, виконуєш Божу волю від щирого серця. 7-й вірш каже, що ви насправді служите Господу на роботі, а не людям. Іншими словами, можливо, вам не подобається ваш начальник, але ви слухаєтеся його не заради нього, а заради Господа. Ви служите Господу Христу. Тому для тих із вас, хто випускається і ось-ось вийде на роботу, і для тих, хто вже працює, працюйте старанно, працюйте з чесністю, не шукайте легких шляхів, не обманюйте, не працюйте старанно лише тоді, коли начальник дивиться. Замість цього працюйте старанно, знаючи, що Господь завжди спостерігає за вами. Ви, зрештою, служите йому. Але Павло підкреслює тут у посланні до Ефесян ще важливішу думку. Спочатку він говорить про те, якими ми маємо бути в церкві в 4 розділі. Потім він звертається до того, якими ми маємо бути вдома – дружини, чоловіки, батьки, діти. А потім говорить про те, якими ми маємо бути на роботі. Іншими словами, християнське життя – це не лише недільні ранки в церкві. Воно триває і вдома, коли ти повертаєшся з церкви, і на роботі, коли прокидаєшся вранці. Ти не маєш окремого робочого життя тут, сімейного там, а духовного ще десь. Усе це пов'язано. Не існує такого поняття, як недільний християнин. Іти за Ісусом означає робити це у неділю, у понеділок, у вівторок і протягом усього тижня. Йому важливо, як ти поводишся в церкві, вдома, на роботі, у автобусі, в магазині, всюди. Він хоче мати все твоє серце, він хоче всю твою відданість. Не будь недільним християнином, бо як ми бачимо тут, такого не існує. Звісно, легше слідувати за Ісусом у недільний ранок, коли ми всі разом тут. Але Він кличе тебе слідувати за Ним і решту тижня. Він з тобою і допоможе тобі це робити. 9. Господарі, чиніть так само з ними і перестаньте погрожувати, знаючи, що і їхній, і ваш Господар на небі, і що в нього немає упередженості. Цей останній вірш, звернений до начальників. Це справді було несподіваною заявою в ті часи для господарів чи керівників. Бо вони могли ставитися до своїх рабів чи працівників як завгодно. І раби нічого не могли вдіяти. Принаймні зараз, якщо вам не подобається ваша робота, ви можете знайти іншу. Але тоді такої можливості не було. Павло наказує господарям не погрожувати тим, хто підлеглий їм. Завжди буде спокуса для начальників зловживати своїм становищем та владою. Я впевнений, що всі ми стикалися з керівниками, які дозволяли владі заполонити їм голову, зловживали нею і погрожували підлеглим. Але Павло нагадує керівникам, можливо, на землі ви маєте трохи влади як начальник, але у вас є начальник на небі, який всемогутній. Врешті-решт ви дасте відповідь йому, і він не виявляє упередженості. Іншими словами, Богові байдуже до вашого пишного титулу чи високої посади на роботі. Це не матиме жодного значення в день суду. Якщо ви сьогодні тут, і ви якийсь керівник, якщо у вас є підлеглі, правда в тому, що ви можете зробити їхні дні нестерпними або приємними. Моя перша робота була мити посуд і прибирати столи в ресторані, коли я був підлітком. Робота не була престижною. Щоночі ми закінчували тим, що робили те, що називали танцем з баком. Ми стрибали у великі сміттєві контейнери, щоб утрамбувати сміття, аби туди влізло більше. Я отримував мінімальну зарплату. Але мені подобалася ця робота. Ви знаєте чому? Не тому, що мені подобалося стрибати по сміттю, а тому, що у мене був гарний начальник. Якщо була зайнята ніч, він повертався і допомагав мені мити посуд. Хоча я був лише 15-річним хлопцем, він ставився до мене справедливо і з повагою. Якимось чином, я досі навіть пам'ятаю його ім'я – Грег Холл. І я тоді цього не усвідомлював, бо був дуже молодий. Але зараз, озираючись назад, я майже впевнений, що він був віруючим. Тому що він працював чесно і ставився до всіх доброзичливо. І завдяки цьому мені хотілося працювати для нього старанно. Завдяки цьому я донині пам'ятаю його. Керівники, ставтеся до своїх працівників справедливо і з повагою. Не будьте погрозливим начальником. Не зловживайте своєю владою. Але пам'ятайте, що у вас є вищий начальник на небі. Я хочу запросити музичну групу повернутися на сцену. Зазвичай у цей час у нас є час запрошення, можливість відповісти на те, що Бог кладе вам на серце. І ми все ще хочемо вас до цього заохотити. 9:30. Більшість випускників перебувають на служінні об 11:30. Але я хочу переглянути список, і якщо хтось із них є тут на цьому служінні, я прошу вас вийти вперед, зачитати імена. Після цього я покличу вперед усіх, хто скоро залишає нас. 11:30. Я хотів би виділити момент, щоб відсвяткувати і помолитися за наших нещодавніх випускників, а також за всіх, хто найближчими місяцями буде виїжджати з Гданська. Тож спершу я попрошу молодіжних лідерів оголосити імена випускників, адже ці лідери вкладали свій час і енергію в цих молодших людей. У нас є невеликий подарунок для наших випускників, а потім я попрошу вийти вперед усіх, хто скоро залишає нас. Неважливо, були ви з нами місяць чи 10 років. Будь ласка, вийдіть вперед. Ми надамо можливість людям вийти до вас, благословити вас та подякувати вам за спільно проведений час. Кінець проповіді. Кінець проповіді.